Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Православните верници во Македонија го слават најголемиот христијански празник Великден, Христовото Воскресение. Воскресението на полноќ меѓу саботата и неделата беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква, а вчера се одржа воскресенски литургии. Македонскиот архиепископ Стефан воскресението го објави во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје.
Посакуваме мирот Христов да се владее во секого од нас и во сиот свет, да великденската радост да ни биде постојана. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Храмот беше преполн со верници кои нестрпливо го очекуваа моментот на воскресението.
Како дочекуваме во црква, па утре ден та домашна атмосфера на трпеза со домашните.
Треба да се сакаме, да се почитуваме, се поише трпение да имаме. Гледам нека како ја тоа не достасува. Така да повеќе трпение, повеќе почит.
Нека им е за многу години празникот и да ние живо Македонија.
Ден пред Великден, поглаварот на Македонската православна црква Стефан упати великденско послание во кое рече дека поради трагедијата во Кочани, годинешниот Великден го доживуваме поразлично од порано и дека на големиот празник треба да се подсетиме на жртвите и на тие што се жртвувале за да спасат повеќе луѓе.
Во какви прилики и неприлики да се наоѓаме, со какви тешкоти и маки да се соочуваме, да не се плашиме, знаејќи дека Христос воскресна, давајќи ни можност да се воскреснеме со Него. Честитајќи ви го празникот над празниците, на сите верни чеда на Мајката Македонска Црква и во татковината и на секаде по светот, ве поздравуваме со живоносниот поздрав Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе.
Завчера на Велика Сабота во Кочани родителите на загинатите деца во трагедијата во диското што се случи на 16 март во која загинаа 62 лица, најголемиот број млади, со мирен протестен марш побараа правдата да излезе на виделина, односно да се најдат виновниците за големата трагедија од која градот не може да си дојде на себе. На родителите им се придружија и граѓани. Нашите деца беа убиени од алчноста и од корупцијата, ни солзи велеа родителите, кои рекоа дека не се задоволни од досегашниот тек на истрагата и побараа одговорност од институциите.
Обвинители, дали нашиот молк, тишината и тагата по нашите деца, кои се убиени, ви даде право да ги ослободите лица, кои беа во притвор, а се соучесници во убиството на нашите деца? Многу од вас исто толку виновни како и собственикот на Пулс, Монструм, почнувајќи од премиери, министри, разноразни инспектори, па се до обични полицајци. Сите сте гледале, ама не сте виделе ништо. При очи сте биле слепи, срамот, бедни сте, ситни души кои за проклети пари на душа ки ги носите нашите убиени и многу повредени деца.
Мајките емотивно го опишаа мачното секојдневие без децата.
Живееме за да одеме на гробишта, да се помоабетиме со нашите деца, да им раскажеме колку тие фалат дома. Ке се навратат што се малку 40 дена. 40 црни денови без нашите сонца, без нашите ангели, чии кревети од тој ден останаа празни, а нашите срца и души за секогаш завиени во црнило.
Зошто ги пуштивте убиците на нашите деца? Немате одговор. Ги пуштивте зашто сте корумпирани, да го чекаат празникот со нивните семејства. А знаете ли дека ние ќе го чекаме празникот? Не знаете. Еве ќе ви кажеме. Доручек, кручек, вечера на гробишта. Дали те нашите ангели го заслужија тоа? Ова е крвта што ние га зедовте од нашите деца.
Родителите најавија дека протестни маршови во Кочани ќе има секоја сабота, се додека вистинските виновници не седнат на обвинителната клупа и не ја добијат заслужената казна. Тоа не е само заради оваа генерација млади луѓе, туку и за идните, кои не смеат да живеат во гнил и корумпиран систем што убива, велеа родителите и граѓаните на Кочани. Семејствата пред општината нагласија дека ќе ја следат работата на инспекциите. Истрагата за трагедијата во Кочани ќе заврши наскоро, изјави во саботата министерот за надворешни работи Панче Тошковски. Тој рече дека МВР постапува по сите наредби на јавното обвинителство и се надева дека постапката ќе премине во нова фаза.
Истрагата е се уште во тек, Министерството за внатрешни работи постапува по добиени нашаки наредби од страна на јавното обвинителство, се надеваме дека за максимално краток временски период ќе ја затвориме целокупната истрага за да може да се продолжи со останатиот дел од постапката.
Опозицијата упати серија критики за досегашниот тек на истрагата. СДСМ вели дека владата, предводена од Тошковски и Мицковски, прави се за да ги заштити своите и да ја дефокусира јавноста. Оваа партија бара проширување на истрагата врз актуелните функционери за кои смета дека се директно одговорни за трагедијата. Во писменото соопштение на СДСМ пишува: наместо да се фокусира на актуелните пропусти вечерта на трагедијата, кога полицијата не реагирала, не затворила објект и дозволила присуство на малолетници и пиротехнички средства, власта оди 10 години наназад со цел да ги заштити актуелните началници и службеници од други институции кои биле директно одговорни за настанот. Додека се бркаат чиновници од пред 10 години, началниците и командирите што таа вечер имале директна обврска да постапат, остануваат недопрени. Владата сака јавноста да заборави дека полицијата била таму и не направила ништо, се вели во реакцијата на СДСМ. Дуи смета дека за трагедијата во Кочани се гонат лица кои немаат допирна точка со трагедијата. ВМРО-ДПМН е возврати со тврдење дека СДСМ и ДУИ тонат во безизлезност и неспособност. Нивните обвинувања за селективна правда се брутално безобразие, рече Валентин Манасиевски на пресконференција.
Во историјата на Македонија немало акција каде било уапсен актуелен министер, актуелен градоначалник, поранешни градоначалници и министри во исто време.
Од вкупно 60 мина осомничени за трагедијата во Кочани, 20 мина се наоѓаат во ефективен притвор. Меѓу нив е и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. За него одбраната веќе има поднесено жалба, откако судот одлучи на Бектеши да му се продолжи притворот за нови 30 дена. Жалбата е поднесена до апелацијата со гаранција во недвижен имот и пари. Поранешните директори на пазарната инспекција Горан Трајковски и Јанета Симеска се во куќен притвор. Иста мерка на обезбедување има и за поранешните градоначалници на Кочани Љупчо Папазов, Ратко Димитриевски и Николчо Илиев, како и за поранешните министри за економија Валјон Сарачини и Беким Незири. 14 мина осомничени полицајци пак, за кои истрага води јавното обвинителство за организиран криминал, ќе се бранат од слобода. Судот ги прифати барањата на обвинителството, определувајќи им мерка на предпазливост. На 12 април обвинителството ја прошири истрагата за пожарот на 19 лица. Сите се осомничени за тешки дела против општата сигурност. Во саботата на 63 годишна возраст почина Тоше Поп Симонов, истакнатиот македонски композитор, продуцент и аранжер. Поп Симонов остави силен белег во македонската музика во 90-тите години, кога соработуваше со речиси сите позначајни имиња од поп-рок, како и од фолк сцената во земјава и изведувачи од регионот, меѓу кои и Тоше Проески, Мизар, Архангел, Меморија, Анастасија, Дарио, Верица Пандиловска, Силви Бенд, Фрајле и Алка Вуица. Погребот на Тоше Поп Симонов ќе се одржи утре, вторник, на скопските градски гробишта во Бутел.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.